Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Bună seara, bine v-am găsit la Timpul prezent. De 3 săptămâni au loc în Franța proteste violente provocate de perspectiva măririi prețului carburanților. Guvernul francez a anunțat ieri că va îngheța pentru 6 luni creșterea taxei la carburanți. Despre manifestațiile așa numitelor veste galbene din Franța, dar și despre protestele liceenilor față de reforma sistemului de educație, vorbim cu Camil Pârvu, conferențiar la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Bună seara!
Bună seara!
Au fost proteste violente în Franța în ultimele 3 săptămâni. Am văzut confruntări între forțele de ordine și manifestanți în zona Arcului de Triumf în Paris, dar și în alte localități. De ce scumpirea carburanților a provocat asemenea reacții în rândul francezilor?
Aparent e greu de înțeles de ce o taxă în plus pe carburanți poate să genereze o asemenea reacție într-o societate care e totuși destul de stabilă. Altfel, nu este o societate care este, cum să spun, traversată de crize economice profunde sau de război. Și, într-adevăr, la o primă vedere, este puțin greu de înțeles cum a sărit cumva în aer atât de mulți oameni. Într-un fel, propriile lor explicații sunt că este un fel de pai care, cum spune proverbul, face să se derâmecă mila, sau nu știu exact cum era acel proverb, în care finalmente este o acumulare de frustrări și de enervări, de revendicări fără răspuns de foarte mult timp. Și acest lucru era practic ultimul care a degenerat.
Dar nu e un paradox aici că niște oameni care se consideră de stânga protestează împotriva unei măsuri ecologice? Pentru că asta este până la urmă, da, această suprataxă pe benzină, o măsură ecologică. Guvernul așa a propus să scadă circulația mașinilor, să reducă circulația mașinilor și astfel și gazele cu efect de seră.
Problema este că ambele premize pe care le folosiți nu cred că sunt valabile într-o anumită măsură. Adică nici ei nu sunt oameni de stânga, neapărat, adică este un public extrem de divers. Și dacă ne uităm la distribuția geografică, pentru că are o foarte puternică notă geografică, distribuția geografică este determinantă în felul în care vedem astăzi aceste proteste. Nu sunt oameni de stânga care trăiesc în orașele mici din provincia franceză, să spunem. Nu acolo este baza de recrutare a stângii. Iar în al doilea aspect, cel legat de virtuțile ecologice ale taxei, da, în fine, nominal este o taxă pentru a face facilă tranziția ecologică, însă justificarea, legitimitatea acestei taxe este foarte tare pusă în foarte tare contestată, tocmai pentru că, din punctul de vedere al foarte multor participanți la aceste mișcări sociale, nu așa se face tranziția, nu pe spinarea celor care astăzi trebuie să plătească acea taxă. Și deci este o acumulare nu doar a unei, să spun, unor revendicări materiale foarte concrete. Practic, acea taxă, într-adevăr, pentru foarte multă lume, schimbă profundă calitatea vieții și nivelul de trai. Dar, în plus, este o taxă resimțită ca fiind extrem de nelegitimă. Pentru că este o istorie, chiar vorbeam un pic mai devreme, în istoria socială a impozitării, contează foarte mult cât este de legitim perceput o schemă de impozitare. Ori această schemă este extrem de rău percepută în termenii legitimității, tocmai pentru că așează într-un mod considerat a fi injust povara fiscală. Era recent exemplul unei doamne ministru care a călătorit la este un summit în Polonia, tocmai pentru continuarea...
La Katowice.
Exact, pentru continuarea summitului de acum ceva vreme de la Paris, pentru, în fine, implementarea acestor măsuri globale pentru prevenirea schimbărilor climatice catastrofale. Ori doamna aceea călătorise la Paris și s-a întors în aceeași zi. Calculul pe care l-au făcut este că a mers cu un avion privat. Emisia de carbon, de dioxid de carbon pe care a folosit-o fix pentru acea călătorie este mai mare decât ce ar folosi mașinile de-a curs de foarte mult timp. Deci este o ipocrizie destul de mare percepută de acei oameni care trebuie, într-adevăr, pentru ei face o diferență enormă, de fapt. Dacă ne uităm la țesutul social, sunt oameni care trăiesc în provincie, în orașe de, din câte văzusem, participarea maximă vine din partea celor care trăiesc în orașe de sub 20.000 de locuitori și care au experimentat în ultimii ani cu o transformare a statului în jurul lor. Au dispărut majoritatea, sau în fine, s-au îndepărtat spitalele, s-au comasat și s-au concentrat serviciile publice în general, inclusiv direcțiile fiscale. Era un studiu care arăta că, finalmente, pentru toți acești oameni care fac parte din, într-un fel, de clasa de mijloc, prima parte a clasei de mijloc, era foarte importantă negocierea poverii fiscale cu face-to-face, față-înfață cu administratorul fiscal. Ori consolidarea administrațiilor fiscale face ca ei să fie din ce în ce mai mult dependenți de internet, o formă pe care o cunosc mai puțin și cu care se descurcă mult mai greu. Este și o populație foarte îmbătrânită, de altfel. Și capacitatea lor de a cere clemență pentru diferitele situații mai dificile în care le este greu să plătească impozitele s-a redus. Da? Deci ei practic văd un impozit mai mare pentru o problemă ecologică pe care nu o contestă în sine. Problema lor nu este de respingerea nevoii de a face ceva ca stat împotriva catastrofei climatice, ci li se pare că este o schemă nelegitimă în raport cu propriile lor nevoi și cu ce se întâmplă astăzi cu statul francez.
E o senzație de ras de bol, am auzit această expresie în multe reportaje ale televiziunilor franceze, nu? Au ajuns cuțitul la os, oamenii sunt nemulțumiți de taxe, se plâng că au rămas cumva în urmă, am auzit și această expresie de multe ori de guvernul condus de Edouard Philippe. Ce măsuri anume sunt contestate? Cum de-au rămas în urmă? Ce anume îi enervează, îi scoate din casă atât de stringent?
Este din nou cumulare de factori din ultimii 15 ani, probabil. Cel puțin de cât Nicolas Sarkozy a venit la putere. Și din momentul acela s-a schimbat foarte mult aranjamentul fiscal, povara fiscală, cine ce impozite plătește și pentru ce. Și în mare măsură ceea ce a făcut Nicolas Sarkozy, a încercat să desfacă, dar nu a reușit François Hollande și apoi a accentuat încă și mai tare președintele actual, este să degreveze în mare măsură de impozitare persoanele care au averi foarte mari. Și în modul în care pentru a vorbi despre un singur impozit, se numește ISF, impozitul de solidaritate pe avere, un impozit introdus în anii, la începutul anilor 80, tocmai de guvernele socialiste, guvernele lui Mitterrand, și un impozit pe care, în general, guvernele de dreapta au încercat fie să-l desfințeze total, fie să-i rupă dinții, ca să zic așa. Astfel încât, în ultima vreme, concret, este un impozit care avea mai degrabă o valoare simbolică, și nu materială. Statul nu mai percepea chiar suficiente sume din acel impozit. Nicolas Sarkozy a făcut o reformă fiscală nemaipomenită, interesantă, în care practic a limitat profund felul în care statul mai poate percepe impozite unor categorii foarte mari de indivizi, de contributori, iar de contribuabili, iar ce a făcut președintele actual este să desfințeze total acest impozit, tocmai sub pretextul destul de realist că nu mai este cu adevărat un impozit semnificativ pentru stat, statul nu are un interes cu adevărat în acest impozit, dar totuși avea valoare foarte simbolică. Da? Și dacă vedeți, astăzi este una dintre revendicările care este comună între oamenii care manifestează și care nu au neapărat afilieri de stânga, ba din potrivă, și mișcările sociale sau, în fine, partidele sau sindicatele mai de stânga. Este unul dintre terenurile comune. Această revendicare a revenirii la ISF, care este un impozit cumva pe averi, dar care, repet, în ciuda faptului că pentru stat nu mai e deloc interesant, nu aduce cu adevărat resurse suplimentare semnificative, avea o valoare simbolică foarte mare. Și Macron a avut această, să spun, nediplomație sau lipsă de sensibilitate în raport cu valoarea simbolică a unor taxe și a unor impozite, astfel încât a reușit să elimine un impozit care era perceput a fi pentru cei foarte înstăriți și care oricum găseau maniere foarte variate de a optimiza fiscal, de a fugi cu domiciliul fiscal din țară și, în general, de a scăpa de povara impozitării statului și de a implica încă și mai mult contribuțiile acestor oameni din clasa de mijloc, de jos din clasa de mijloc, clase populare și nu doar, adică termenul e oarecum generic și imprecis. E vorba de oameni care au pensii sau salarii la limita de jos, da? Pentru care 100 sau 50 de euro în plus sau minus determină o modificare serioasă de comportament. Și este un lucru foarte sensibil. Când tu, practic, îi readuce, această taxă îi aduce la un fel de subsistență, da? La nivelul de subsistență, în care, practic, ei nu mai au cu adevărat resurse suplimentare pentru, să spunem, cheltuieli simbolice de status. Ceea ce face, în general, diferența între clasa de mijloc și clasa, în fine, mai de jos.
Iar protestatarii cer acum guvernului abandonarea taxei pe benzină, dar sunt și multe alte revendicări, o listă de 40 de puncte, o reașezare fiscală și introducerea unui impozit progresiv, salariul minim de 1300 de euro, pensia minimă de 1200 de euro, scăderea vârstei de pensionare la 60 de ani și multe alte doleanțe, transport urban și periurban mai bun, dezvoltarea comunităților rurale. E un amalgam de cerințe greu de realizat. Ce poate face guvernul în fața acestui zid de cereri din partea oamenilor?
Da, guvernul este astăzi într-o situație foarte ingrată, pentru că parțial a generat această situație, parțial i-a și scăpat foarte tare de sub control. Este o situație în care, poate dacă răspundea mai din timp acestor doleanțe și lăsa balastul mai rapid, renunța mai repede la această taxă, nu se amplificau și nu se coalizau atât de multe revendicări altfel pestrițe sau, în fine, necoerente, neconcordante, cum le-aș citit mai devreme. Este clar că Macron, de fapt, avea o viziune mult mai verticală a ceea ce înseamnă regimul prezidențial. Și el fusese consilierul lui François Hollande și fusese și ministrul economiei, dacă nu mă înșel, pe vremea lui François Hollande. Și de fiecare dată, în aceste două mandate sau din aceste două experiențe de proximitate cu Hollande, ceea ce reținuse Macron și pare să fi fost un factor determinant în viziunea lui asupra președinției este tocmai ezitarea lui Hollande. Faptul că Hollande a ezitat de fiecare dată când o asemenea contestare socială a venit în fața lui. Aceste contestări sociale sunt foarte... sunt periodice în Franța, nu sunt evenimente rare, sunt destul de recurente. François Hollande, din punctul de vedere al lui Macron, ceda prea repede și de aceea, în ultimele săptămâni, Macron a încercat să reziste, să o pună el la rândul său, un fel de nu, eu mențin direcția, vreau să mă duc înainte cu această impozitare și problema este că în măsura în care el a verticalizat, după cum formulează în această dinamică, a verticalizat regimul prezidențial, o asemenea criză se duce până în vârf. Într-un regim prezidențial a la francez, dar mai de stil Hollande, președintele precedent, puterea era mai dispersată, astfel încât crizele se puteau opri cumva la un nivel mai jos. Puteai să... tradiționalul mecanism din Republica a Cincea franceză este să dai afară primul ministru. Da? El devine țapul ispășitor atunci când o criză este absolut greu de gestionat. Președintele rămâne și conservă întreaga continuitate a regimului politic, dar primul ministru se sacrifică și dispare. Și în felul acesta se reînnoiește, o luăm de la capăt, ne împăcăm tot și plecăm mai departe. Ori astăzi așa ceva este destul de improbabil pentru că Macron a prezidențializat încă și mai tare. Primul ministru nu are această capacitate de a asuma instituțional și a pleca cu întreaga criză după el, ci s-a dus direct la Macron. Și Macron astăzi și ieri ați văzut că are niște reacții foarte neplăcute din partea străzii, pentru că este practic el însuși contestat, nu este doar o politică, el însuși este impozitat și cu ce reprezintă el ca viziune asupra guvernării.
Libération, ziarul Libération îl descria ieri pe președintele Emmanuel Macron ca pe pompierul piroman. A reușit să dea foc, dar mai poate să și stingă acum, să joace și rolul pompierului?
Eu nu prea văd cum. Eu sper că este la fel de inteligent politic pe cât este de inteligent altfel. Este o persoană extrem de cultivată și o minte sclipitoare. Însă politic cred că s-a întins mai mult decât îi putea, decât avea puterea, decât era nevoie. Și ambiția lui de a transforma mai radical statul francez, sistemul de impozitare, de a direcționa, de a încadra întreaga societate franceză pe un drum extrem de ecolo, pare să fie astăzi contestată extrem de puternic și rămâne de văzut în ce măsură poate să cedeze. Problema reală pentru el nu este doar o problemă, să zicem, marginală. Problema reală este că dacă renunță la această taxă în mod și, în fine, dacă renunță și la mai mult de atât, practic întreaga miză pe care el a candidat dispare. El era tocmai candidatul capabil, președintele capabil să transforme un regim.
Bun, moratorul pe care l-a anunțat cu privire la taxa pentru benzine nu e un semn de slăbiciune și pentru președintele Macron și pentru guvern?
E fix tipul de măsură care, dacă venea puțin mai devreme, era utilă. Astăzi este complet inutilă. Mai mult enervează sau, în fine, dă de înțeles celor care îl contestă că există un spațiu mare de acțiune politică, putem obține mult mai mult, iar el practic încasează costurile acestei situații fără niciun fel de beneficiu. Adică, finalmente, întreaga idee de a taxa combustibilul pentru a finanța tranziția ecologică era o idee pe care el acum trebuie să o regândească din temelii. Ori e târziu pentru el să e vorba de planificare bugetară, e vorba de... Practic, întregul an 2019 s-a pierdut dacă el, într-adevăr, a renunțat la această taxă sau, în fine, a amânat-o deja destul de mult timp. Deci, cu alte cuvinte, consecințele sunt mult mai serioase decât doar un impozit oarecare. Este și în relația lui cu proprii cetățeni, cu votanții, dar nu doar cu votanții, cu cetățenii francezi care contestă astăzi și pare că e o contestare foarte populară, foarte sprijinită de populația franceză, contestă esența mandatului politic al lui Macron.
Liceenii francezi au și ei nemulțumirile lor față de reforma sistemului de educație și au ieșit la proteste în mai multe orașe. Ce ne mulțumește, de fapt?
Am urmărit mai puțin situația liceelor franceze. Chiar m-a surprinsese că apare inclusiv această controversă și contestare socială, contestare pe agenda ultimelor zile. Sincer, nu am urmărit. Dar ce mi se pare remarcabil este că în momentul de față foarte multe categorii sociale se pot gândi se pot integra în această mișcare socială foarte largă. Tocmai pentru că această mișcare socială a celor veste galbene este o mișcare ideologică hibridă, îți permite să te asociezi cu ce îți place ție din acel grup. Da? Sindicatele, de exemplu, am văzut că sindicatele încercau la Marsilia să separe intervenția poliției, care a fost de altfel foarte criticată, fiind văzută ca contribuind la degenerarea lucrurilor, și liceeni. Sindicatele inițial au stat destul de retrase de toată această mișcare socială a vestelor galbene, până când în primul rând pentru că la început această mișcare circula, fiind o mișcare care se coordonează foarte mult pe Facebook și pe grupurile respective, circulau extrem de multe fake news, extrem de multe idei destul de bizare despre ce înseamnă impozitele. Și nu prea vrei să te asociezi ca organizație care cât de cât încearcă să fie respectabilă cu tot felul de bizarerii care circulau și care puteau să mobilizeze foarte multă lume într-o direcție care putea să fie la final foarte greșită. Inclusiv acel episod care s-a repetat de mai multe ori în care vestele galbene, contestatarii care blocau o intersecție au descoperit că există migranți ilegali ascunși într-un camion și au făcut mare tamtam cu un limbaj extrem de rasist și de ostil la celor migranți. Evident că pentru mare parte din ce înseamnă peisajul contestatar din Franța, tipul acesta de vocabular și de preocupări era de neatins. Nu te poți asocia cu așa ceva. Între timp însă, nu numai că contestarea e foarte mare, deci ai o contestare care este semnificativă, nu poți să rămâi indiferent față de așa ceva, dar este și suficient de pestriță și de hibridă încât îți permite ție ca, nu știu, sindicat mai de stânga sau partid de extremă dreaptă să vrei să te asociezi pentru că ai ce găsi acolo. Găsești parteneri destul de mulți cu care să ai puncte comune.
Ce mai poate fi salvat din tranziția ecologică și cum mai poate fi găsit un consens aici? Era totuși un program foarte important pe agenda lui Emmanuel Macron.
Acum, dacă finalmente nu atât direcția este de modificat cât modul de finanțare. Și ceea ce poate fi adus ca răspuns la o asemenea întrebare este ok, poți să găsești formule de impozitare care merg mai aproape de sursele majore ale problemelor ecologice pe care le avem astăzi. Cu alte cuvinte, faptul că o madame sau un monsieur care se duc dintr-un sat spre orașul unde este spitalul de câteva ori pe lună cu mașina lor, nu ei distrug mediul cu adevărat. Ei sunt obligați să meargă cu mașina pentru că nu au altă variantă. Statul a cam retras serviciile publice, căile ferate s-au închis în multe dintre aceste zone mai capilare, că nu erau sustenabile financiar și atunci, într-adevăr, mașina personală era singurul lor mod de mobilitate și pentru ei răspunsul poate să fie până la un punct foarte clar. Costul acelei taxe în raport cu responsabilitatea reală a celor indivizi pentru situația potențial catastrofală ecologică în care ne aflăm cu toții părea să nu fie corelate. Responsabilitățile poate sunt mai ușor de identificat în altă parte și mutarea impozitării, poverii fiscale probabil că poate fi mai ușor justificată în termeni de legitimitate politică atunci când este asociată cu cei care sunt percepuți a fi responsabilii reale acestor ai poluării. De exemplu, combustibilul încă pentru avioane, de exemplu, este foarte ieftin în raport cu ce poluare rezultă și este una dintre... Nu știu, n-am eu acum căderea sau locul să fac sugestii, dar îmi dau seama că din discuțiile pe care le-am urmărit în ultimul timp, cam aceasta este paradigma în care se mișcă majoritatea celor pe care am urmărit. Da, trebuie mutată povara fiscală către sursele reale de producere de poluare și acolo, într-adevăr, este și mai ușor de concentrat povara fiscală, pe de altă parte, politic este mai dificil. Ok, mai ușor acum, dar și acolo ar fi foarte dificil.
Domnule Camil Pârvu, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!